Doamnelor și domnilor, bananele provin din Asia. Primele rapoarte în legătură cu acest fruct datează din secolul 5-6 înainte de Hristos. Prin anii 1516-1520, bananele au fost exportate în America Centrală și America de Sud, de unde cultivarea bananelor s-a răspândit foarte repede datorită condițiilor de climă foarte favorabile. Deoarece transportul bananelor trebuie să se facă la temperaturi joase, exportul lor a devenit posibil numai după construirea vapoarelor frigider. Pe glob există aproximativ 500 de soiuri diferite, ce se clasifică în trei grupe. În primul rând sunt bananele folosite ca fructe, ce se recoltează când sunt încă verzi. Când sunt coapte, au culoarea galbenă. Miezul lor are o culoare deschisă, este moale și după gradul de coacere are un gust dulce aromatic. A doua grupă este aceea a bananelor de gătit, denumite și banane de făină sau banane zarzavat, care nu pot fi consumate crude, ci fierte, coapte sau prăjite. A treia grupă o constituie bananele textile, ce nu sunt comestibile și din fibrele lor se fabrică hârtie și pânze sau vele pentru ambarcațiuni cu pânze. Anual se recoltează aproximativ 45 de milioane tone de banane, cultivate în țările tropicale și subtropicale. Un mănui sau ciorchin de banane cântărește până la 50 de kilograme. Fiecare plantă nu rodește decât o singură dată. Consumul de banane pe cap de locuitor în Germania este de aproximativ 12 kilograme. Într-un vapor, pentru transportul bananelor, intră în jur de 200.000 de cutii. De ce are banana o formă îndoită? Fructele tinere cresc la umbra frunzelor în poziție verticală. În contactul cu soarele, se îndreaptă spre lumină și se îndoiesc în sus pentru a acumula mai multă energie. Și într-adevăr, banana constituie o adevărată bombă de energie. Pe lângă magneziu, calciu, potasiu, fier și glucoză, banana este o sursă bogată de fibre, fiind adecvată atât copiilor cât și sportivilor. În Bangladesh există multe regiuni în care singura hrană a unui copil este o banană pe zi. Consumate cu nuci, bananele previn îmbolnăvirile cardiovasculare, iar cu fulgi de ovăz constituie o masă de dimineață excelentă. Este adevărat că, datorită conținutului apreciabil de zahăr, în jur de 20%, nu sunt indicate la diabetici, la fel ca și strugurii. Triptofanul conținut în banane crește nivelul de serotonină din organismul uman, crescând astfel buna dispoziție. Deci, în loc de prăjituri, dulceață sau băuturi dulci, serviți o banană. Anul acesta a fost publicat un studiu interesant care arată că ingestia crescută de sare poate duce la o creștere masivă a unui grup de celule imunitare implicate în declanșarea bolilor autoimune. Cercetătorii de la centrul Max Delbruck pentru medicina moleculară din Berlin au demonstrat, prin intermediul culturilor celulare, că sarea duce la creșterea drastică a celulelor imunitare TH17. Această creștere poate fi de 10 ori mai mare decât în condiții normale. Encefalomielita autoimună, scleroza multiplă, psoriazisul și diabetul de tip 1 sunt câteva din bolile autoimune care ar putea profita de reducerea drastică a ingestiei de sare. Din nefericire, în foarte multe țări, consumul de sare este excesiv de mare. Un studiu publicat în Jurnalul American de Nutriție Clinică în anul 2012 arată că numai 0,015 din populația Statelor Unite consumă cantitățile de sare recomandate, numai 0,015. Înseamnă că 99, 0,985% din populație consumă prea multă sare. Doctorul Dean Ornish și colaboratorii de la Universitatea Californiei a prelevat biopsii de prostată de la 30 de bolnavi cu cancer de prostată în stadiul inițial și care au acceptat să treacă la un regim alimentar sărac în grăsimi și bogat în vegetale și cereale integrale. De asemenea, persoanele au început să fie mai active fizic. Biopsiile prelevate după 3 luni au arătat modificări în mai multe sute de gene. Genele implicate în creșterea tumorală au fost găsite mai puțin active, în timp ce genele care combăteau boala erau mai active. Deja în anul 2005, Ornish a arătat că modificările de stil de viață fac să scadă, să încetinească progresul bolii. De fapt, un stil de viață sănătos poate afecta și alte gene, de exemplu, în cancerul de glandă mamară și cel rectocolic. Un sistem ideal de reglare a balanței de energie trebuie să fie în stare să supravegheze atât cerințele de energie de durată scurtă, de la zi la zi, cât și cele de durată lungă, de la an la an. De asemenea, trebuie să mențină greutatea corpului în limite strânse și să fie în stare să acționeze atât în cazul unui aport crescut, cât și în cazul unui aport scăzut de energie, precum și în cazul unor cerințe deosebite de energie. Deci, nu trebuie să ne mirăm că menținerea balanței energetice și apetitului este deosebit de sofisticată și cu fațete multiple. Singurul hormon periferic descoperit până acum care stimulează pofta de mâncare se numește grelina. Pentru frânarea apetitului sunt cunoscute mai multe peptide, și anume leptina, insulina, colecistochinina și încă câteva, care toate semnalizează senzație de sațietate. Grelina este un hormon secretat de o subpopulație de celule endocrine din mucoasa gastrică și care a fost descoperită în anul 1999. Grelina este secretată în cantități mici și în creier, în hipotalamus și hipocampus și în scoarța cerebrală, epifiză, intestinul subțire, glandele suprarenale și pancreas. Receptorul pentru grelină este o proteină în hipotalamus, dar și în alte țesuturi ca stomac, intestin, rinichi, pancreas, țesut adipos, inimă și plămâni. Grelina crește pofta de mâncare, favorizează formarea de țesut osos și crește densitatea osoasă. Grelina participă și în mecanismele prin care se menține echilibrul energetic de lungă durată. Grelina este un hormon anabolic care, pe lângă creșterea aportului de energie, diminuă arderea grăsimilor și favorizează înmagazinarea lor. Grelina ne face să fim flămânzi și să folosim energia într-un mod mai eficient, în timp ce în perioadele de aport crescut de calorii, adică de exces caloric, nivelul ei scade, împiedicând astfel câștigul în greutate, adică făcând organismul să fie mai puțin eficient în mânuirea caloriilor. Grelina stimulează secreția gastrică acidă, crește motilitatea și evacuarea gastrică și accelerează trecerea alimentelor prin intestinul subțire. Deci, să reținem că principala acțiune a grelinei este asupra creierului, determinând senzația de foame. Senzația de sațietate se datorește hormonului leptină, produs de celulele de grăsime, adică adipocite, și acționează în creier asupra hipotalamusului pentru a scădea aportul de alimente și a crește cheltuiala de energie. În obezitate, există un nivel crescut de leptină, sugerând că obezii sunt insensibili, adică rezistenți la efectele leptinei. Această rezistență la leptină explică ineficacitatea administrării de leptină pentru a preveni câștigul ponderal. Pe scurt, deci, Leptina produce sațietate, iar grelina senzația de foame. Există o îngrijorare justificată în legătură cu obezitatea la copii și bolile care vor decurge din această stare ulterior, adică la vârsta de adult. Cercetătorii de la Universitatea de Stat din Pennsylvania, Statele Unite, au publicat un studiu referitor la măsurile care ar trebui luate la copiii preșcolari. Se știe că atât adulții cât și copiii tind să consume o cantitate constantă de alimente, indiferent de densitatea energetică. Părinții care au copii preșcolari sunt sfătuiți să scadă cantitatea de grăsimi din alimente și să crească aportul de vegetale. Pentru a nu întâmpina rezistență, schimbarea trebuie făcută treptat, pentru a obișnui pe copii cu mai multe fructe și zahăraturi. Se recomandă mult brocoli, gătit la abur sau sub presiune, pentru a menține cât mai multe din valoroasele fitochimice pe care le conține. Dacă se mai folosește lapte, să se treacă la cel degresat, iar băuturile conținând zahăr să fie cu totul excluse. Din nefericire, majoritatea părinților nu înțeleg și nu văd primejdea în care se găsesc copiii mai dolofani. Dimpotrivă, se mândresc cu kilogramele câștigate în ultimul timp, neștiind că această stare poate aduce multe rele în viitor. De asemenea, se recomandă creșterea volumului de activitate fizică. De multe ori, pentru a-i face activ pe copii, este nevoie de participare la jocurile lor. Nu considerați alergarea și jocurile cu copiii ca fiind un timp pierdut. Dimpotrivă, constituie una din investițiile cele mai bune pentru sănătatea lor. Facultatea de Sănătate Publică din cadrul Universității Harvard, Boston, Statele Unite, a urmărit timp de 7 ani 39.288 de femei care nu intraseră încă în menopauză și a observat că ingestia de carne roșie în perioada adolescenței, adică cu mulți ani înainte, crește riscul cancerului mamar ce apare înainte de menopauză. Consumul de carne roșie poate induce carcinogeneza pe mai multe căli. În primul rând, prin conținutul crescut de fier, care mărește efectul cancerigen al estrogenului, favorizând leziunile produse de radicali liberi asupra acidului dezoxiribonucleic. În al doilea rând, prin hormonii de creștere administrați animalilor în fermele producătoare de vite. Și în al treilea rând, prin aminele heterociclice cancerigene, ce iau naștere în timpul pregătirii termice a produselor de carne. Se știe că aminele heterociclice au o acțiune estrogenică, dar și cancerigenă. Riscul femeilor care în timpul adolescenței au consumat cantitățile cele mai mari de carne a fost cu 40% mai mare în comparație cu femeile cu consumul cel mai mic.